Vladimirs Putins ilgadējo Čuvašijas republikas vadītāju Mihailu Ignatjevu atbrīvoja no amata janvārī. Atlaišanas iemesls bija uzticības zaudēšana. Iepriekš viņu no savām rindām bija izslēgusi arī valdošā partija Vienotā Krievija. Ignatjevs, kurš nelielo Čuvašiju bija vadījis kopš 2010. Gada, amatu zaudēja pēc vairākiem publiskiem skandāliem. Politiķis saņēma kritiku pēc tam, kad viņš pasākumā par godu Krievijas preses dienai paziņoja, ka būtu jāiznīcina varai kritiski žurnālisti. Neilgi pēc tam sašutumu izraisīja video, kurā redzams, kā Ignatjevs liek amatpersonai palaikties, lai no viņa rokas saņemtu jaunas ugunsdzēsēju automašīnas atslēgas. Ignatjevs ir vērsies Krievijas augstākajā tiesā ar prasību pret Putinu, apgalvojot, ka prezidents viņu ir atlaidis no amata pretlikumīgi. Pirmā tiesas sēde ir paredzēta 30. Jūnijā. Putinam pirmo reizi būs jāaizstāvas tiesā pret atlaistu gubernatoru. Iepriekš divi no amata patriekti reģionu gubernatori iesūdzēja tiesā Putina priekšteci Borisu Jeļcinu.